Місце плашва бурята, а сніся стряхував. Ісус ми утішав. Саме де глядам на Ісус, і тугава сам силен. Ісус дав утішення в серце твоє. Всички мої близькі і приятелі, любимці, всички седалечок мен, ілі ме хулят, і туга вас глядам саму на Ісуса, і серце ту мій получава мир, саму да глядами на Ісус, і тугава ідва мир в серце ту не. Саму де глядами на Ісус, і тугава ідва мир в серце туне. І така спримінавам всички битки. Саму де глядами на Ісус, тугава серце туме, има мир. Дури когато аз понякога сам тежен и наранен, и тугава глядам на Иисус, идва мир в серце туне. Побеждавай, ты като саму страхливице избягва, саму через кривта на агнеце ти винаги, може ты будешь победитель. Господ никуда не мадите на пусне. О, побеждавай, побеждавай в битката. И виднеш ти получиш венец от непобедита. О, братку, побеждавай, Бог ж ти буде з теб. И той винаги ж ти буде з теб по времени всякого битка. Той ж ти ти дава победа по всяко время в найтрудніці моменти. Но ти на наси удары вверху враги с мужеству и побеждавай, не соудрипвай. В трудната битка. И один день ти ж ти получишь венец от на победата. Побеждавай, братку. Тувае предимство туте. Бъди мъжествен в битката. И един ден призвичността ти ще получиш наградата. Побеждавай в трудната битка. И один день ти ж ти получиш венец на победу там. О, братку, побеждавай, тригвай на битка, без да се страхуваш. побеждавай по времени всякого битка. И туга в один день ты ж ты получишь венец на победу там. И туга в один день ты ж ты получишь венец на победу там. Бог мне дается спасение, только это облекло, то и мне дава радость, мир. Кровта на Иисус мне изми от всички пороцы. На мен ми се падна толкова хубаве дял. Нека на Господи буде донесено хваление. То і зля в серце, то ми Боже, это любов. Когда ты влезешь в мой дом, сдухайся. Сега о самом плодове, кое-то соугодни на Господа. На мен мне падно, на добрее дел. Прославим Господа за това. В Спаситель отцем намерил наидобрее лекарь. В целие святое наидобрее. Винаги мога даит вам принегу по всички скърби, трудности и страховетями. Ты, като Иисус, и винаги готов да помогни на своите си. Най-добрее дял ми се падна, аз го знаю това. Богато наследство ми дойде, да бъде хвала на Господа за това. Господ ме освободи от всякакво човешко християнство. Сега живее на Сион, в святия град. Там, където вернет Спаситель, медведи. О, на мен ми се падне най-добрие дел. Аз получих богато наследство на Господа, да бъде хваление за това. Доброе утро, скъпи братья и сестри! Поздравляем ви най-сердечно скапоцена ту имена Иисус Христос. Все, что и вас поздравляваме, кои то сте се включили към директното излъчване, радваме се, че тук сме се събрали в името на Господа, за да чуем Слово Тому и да получим онова благословение, което днес сутринта Той ни е приготвил. Ние се радваме, че сте дошли от цялата страна тук, също и от съседните държави има се дошли. И искаме да споменем братите и сестрите, които са дошли от много далечно разстояние, от брега на Слоновата кост, Мартиника от Франция, брат Джастин е тук от Южна Африка, но той всъщност сега живее в Гърция. Също и от други държави имаме братя и сестри, имаме също поздрави, които ни изпратиха. От брат Томас, нашия брат, също от брат Александр от Татарстана имаме поздрави, от брат Олег от Краснодар, също от цялото събрание от Гродно, Беларус, брат Сесил от Южна Африка, от Притория, брат Октавия от Индонезия, брат Ниаги от Найроби. Също имаме поздрави от нашия брат от Куба. Всички братя и сестри са свързани с нас и се радват Божието Слово. Мисля, че ние вече сме чули в песните, това беше едно прекрасно слово от Евангелието, че толкова хубав дял ни получихме. И това трябва да го приемем просто. Аз все трябва да така да се споменавам за лото, когато хората играят, един от милион може нещо да спечели. Но колко ние трябва да се радваме, че всичко това не идва от горе, Господ ни го дарява. Също и пеехме за победителя. Да, трябва да се каже, че ние не побеждаваме със собствената си сила, но чрез кръвта на Агнецът и Словото на нашето свидетелство. И трябва да свидетелствуваме за това, което Господ е направил с нас, също и каквото Той сега прави по това време. Само да гледаме на Исус и това дава покой в сърцето ни. Когато Петър погледнал на водата, той вече започнал да потъва. Но когато той погледнал на Исус, той могъл да продължи да върви по водата. Също той за нас важи. Когато гледаме на Него, той за нас е начинателя и завършителя на вярата ни. Както пише в Писанието. Надявам се, че интернационално вчера беше правилно разбрано словото, което се проповядваше. Немският превод има такава дума, отвес, строителството се употребява, по него се изгражда цялата сграда, да не върви на криво. Точно по това време не можем да приемаме откритото Слово, което за нас е един отвес. Павел е написал към коринтяните, според дадената ми Божия благодат, като мъдр майстор-строител аз положих основа, а друг гради на нея.
Ihr alle, die ihr nach dieser Richtschnur wandelt, über euch komme das Erbarmen und der Friede Gottes, über euch das Israel Gottes. Dem Herrn sei Dank, wir erwarten noch Großes diese Versammlung. Ich möchte gleich Helmut Rust bitten, mit uns die Lieder zu singen.
Ich komme сега те помоля, брат Хелмут Люкс, да пееш нас, а брат Даниил да чете от словото, но приди некогда се справим за молитва. Возлюбленный Господи Иисусе, не всички заедно идваме при Теб. Ти си победителят на смърта, на ада, на гроба, на смърта. Ние можем да вярваме на делото, извършено за изкуплението ни. Може да възложим изцяло упованието си на Теб, тъй като Ти си заглавният камък също и крайният камък. И това събирание отдаваме в Твоите ръце и молим Те, Твоето истинско присъствие да бъде помежду нас. Прави чудеса, знамения и благословения на всеки, който приема Словото Ти с вяра. Донесем това събирание в Твоите ръце и молим да благословиш нас и също всички, които са в други държави събрани. Отдаваме Ти чест. Амин. Нека да пеем сега песен номер 5. Какъв друг имаме Иисус е. Чудесен приятел ми имаме. Той и издигнат на високо. Той не примирил с Богом. И той ходатайствов молитва за нас. Колко много благословения губим, когато ние не съобръщаме към Него и не търсим Него в молитвата си. Когато приятелите ни напускат, и тогава идваме в молитва при Исус. О, Исус за нас е царят, свещеникът и пророкът. Амин. Да, ние идваме в молитва, но всеки некогда пита себе си, колко често ние това го правим. Освеждам, че имам недостиг в това, но ние трябва да идваме при Него. Където да се намираме, в колата ли, на работата ли, на кухнята ли си, по всяко време може да се молим. Връзката с Бога никога не е за это. Тя винаги е свободна. Винаги по всяко време можем да почукаме. Нека да пеем още една песен. Номер 14. Благословенни потоци. Благословенні потоці, нам обещала Господь в последние дни жди, и зливом духися на всяко плыть. Живі потоці чаками Бог обіжта, капчиці падать, но просим, потоці от небеса. Благословенні потоці, що заживають навряд, і от безплодна пустиня попрай обрежте то свят. Живі потоці чаками Бог обіжта, капчаці падать, но просим, потоці от небеса. Благословенні потоці, Боже, прийти і на нас, нівіте вредом і сихвать, ісками диш в този час. Живі потоці, чаками Бог обіжта, капчиці падать, но просим потоці от небеса. Благословенні потоці, Господі, поскоротай, іскрено мієці молю, духися над нас і злей. Живі потоці, чаками Бог обіжта, капчиці падать, но просим, потоці от небеса. Аз поздравляю вам всички в скапоценното имя на Иисус Христос. Брат Ерик каза, че да говоря по-ясно. Да, толкова ясно, че да дойде дишне благословение върху нас. Това не е желание, то това го очакваме. Господ е верен. Но преди това да дойде, нека перво да получа аз това. Много ме докосна песента, че на нас не е даден толкова добър дял. О, аз не съм милионер, но аз съм повече от милионер, тъй като получих този дял. Искам да чета от Лука. Дванайста глава. Стих
32.
Не бойся, малку стаду, за что то ваш отец благоволит Давидаде царству ту. Амин. Стих 32. Да, низ мы получили прекрасен дял. На наше отец было угодно, да не даде царству. Ефесяне 2 глава, стих 8. За что это по благодати спасение через вяра? Да, они ничто не сме направили за това. Но по благодати спасение через вяра. Амин. Не повярвахме, и това не беше дадено, както на Авраам, в основа на нашата вяра. Това не е от нас, но това е Божия дар. Това е един Божий дар. Много повече не сме от просто милионери. Уж искам да чете от Първосолунце. Не. Първо Петрово, втора глава. Тук се говори за избранието. Искаме от Първо Петрово, втора глава, стих 9 да четем сега. Че това сме получили всичко по милост. Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ. Амин. Народ избран, царско свещенство, народ, който Бог придоби, за да ви звестявате добродетелите на този, който ви призова от темнината в своята чудна светлина. Нали той това го е направил? Нека сега да завърша от Първо Солунце, пета глава. Мисля, че да, там е. Първо Солунце, пета глава, стих 23. И сам Бог на миры да ви освети напълно и дано се запазят непокътници вашият дух, душа и тяло без порок. Той е започнал, той и ще завърши. Диш на благословение некогда падне върху нас, и доноса запазят непокитнити ваше и духит, и душата, и тялото, когато той ще се завърне. Тук се говори за душата, духит и дори и тялото. Всичко това Господ ще го направи. Хвала на нашия Господ. Той ще завърши делото си. Нека да се справим за молитва. Възлюбени Господи, ние сме получили толкова добър дял. Ние сме станали Божии деца, и това е само по милост. Ти си не го дал това. Днес, с всички наши недостатъци, но ние сме Твоята собственост, Твоето притежание, за да можем още да носим Твоите добродетели чрез живота си. Не, но Ти самият ще завършиш делото си в нас. И ние ще устоим тогава, когато Ти ще дойдеш. И ние вярваме, ще стоим в вяра, докато ще применим към виждането. Нека да бъде прославлено Твоето име. Знаем, че това не идва от човека, обаче в сърцето ни, в душата ни, ние сме приели Теб. Ти се взе за нас и ще довършиш делото си, докато изцяло ще бъдем променени. И ще Ти видим и ще станем подобни на Теб. О, това е огромен дар за нас. Нека да бъде прославлено Твоето име, приготвение сърцата ни, за да приемем днес Словото Ти в тях, за да бъдем подготвени за онзи славен ден. И не само тук в Крефилд, но и навсякъде, в целия свят, където е събран Твой народ, за да слуша Твоето Слово и това, което Духът днес говори на църквата. Да бъдеш Ти прославлен в името на Исус Христос. Амин. Сьогодні днес утренти не поздравляваме всічки сердечно скопоцінуте ім'я на наше Господь Ісус Христос. Нежте продовжаваме з возвістяванням то на слово, то і розбірами на істину сме розібрали, колку є важно слово то. И важно, да не быть с месяца с нечто другу, но без толкования, да быть издигнуто на светильника. Тва слово, Псалом 63, не вече чухме, наистина чудесное слово, может да се спрешно всякий один израз, всякий один ред. Тук в стих 6, вторая часть, не четухме. И с радостни устни, что ти восхвалява устатами, когато си спомням за теб на леглотусе и размышлявам за теб в ножните часове. Понеже ти си бил помощтами, и аз ще се радвам всянката на твоите криле. И това е нещо наистина прекрасно, когато ние достигаме позицията на вярата и ние се скриваме в нашия Бог. Тъй като ние знаем, че нищо с нас не може да се случи, ако това не е дошло от Него. Но дори когато врагът нещо прави срещу нас, има план някакъв, но дори това Бог ще го направи за добро за нас. Дори проклятията Бог обръща в благословение за нас. Също и дамата, която е тук, с която вчера говорих, никой не знае коя е тя. Тя вчера дойде и каза, аз бях при свещеникът, там посветих два кръста. Знаете, как се чувстваш по време на това? Не кръстови някакви се благославят, но Бог благослави човека, който той изкупил. Не предмети или кули, или цели ниви, нещо се слага върху тях, но всичко е за човека. Трябва да кажа ясно, че благословението Божие не там, където някой ще каже нещо като формула. Не, там нещо другое, но не благословение. А благословението от Бога е там, където хората като Авраам имат връзка с Бога, където той може да изяви себе си, може да им даде обещанието да извърши. И тези, които вярват, те ще бъдат благословени от всемогъщия Бог. И аз веднъж съм преживял подобно в Юпинг, Южна Африка, как благославят в католическата църква. Това е едно фалшиво благословение, което така се раздава на хората, но в това няма нужда. Всичко, от което ние имаме нужда, това е благословението на живия Бог, според Словото на Писанието, аз ще те благословя и ти ще бъдеш за благословение. А след това да направим връзка с Галатяни, в теб ще се благославят всички народи на земята. И това благословение слиза върху нас через Исус Христос, нашият Господ. Через Него разпинатие. Ние не благославяме някакви кръстови или нещо такова, но ние получаваме благословение, което ни даде Бог чрез разпинатие на кръста. Амин. Ние това много ясно сме го разбрали. Както казахме, благословение то едва от Бога, не от някакъв човек. Но отново тук имаме даден пример, как хората ги водят в заблуда с набожни думи. Чрез набожни думи. И както вчера вече сме го разглеждали, цялата тази сграда на лъжата трябва да падне, а словото на нашия Бог чтобы эти кто чук кое-то разбиво скалите. Слово то на наше Бог от нового, чтобы эти издигнуто, и чтобы има гуляма сила, и чтобы завершил на вас, кое то было пратено. Само ако помислим, че через Божие то слово всичко се случило и станало, кое то существува. Цялата Вселенная – результат на казаното слово. Бог казал думата, и то ставало. Бог заповядал, то ставало. То и ничто не работало с ракатыси или прыстители, или дополага сила някаква, но той саму с дума говорил, изговарял думати, и всичко ставало. Днес наше Бог все, что ты го прави. И то казва, всичко, кое то имам намерение, ты го не прави, то ж ти стане. Мой совет, что се состои. Колко е прекрасно, да знаешь, че той е Господь, кой то сиди на престола, и че той Господство. Докато всички негови врагове ще станат подножие на краката му. Ние имаме дело с врагът, който е бил победен вече. И победителят, който го е победил, той възкръснал. И ние заедно с него сме се възкресени с нов живот. И така ние можем да служим на Бога. Псалом 63, 9 стих. «Душата ми се прилепва към теб». Знаете ли, че когато нещо се прилипва, то не може да падне. То просто много добре е свързано. «Душата ми се прилепва към теб. Десницата ти ме подкрепя». Аллилуйя! Колко често сме преминавали през различни изпитания, нека да кажем честно, ние даже не знаехме как всичко ще завърши. Но след това можем да погледнем назад и да кажем, и да свидетелствуваме, че десницата на Господа ми водеше. Десницата на Господа победи. И така отново и отново можем да благодарим на Бога. Все, что из стих 10. А у нези, които търсят душата ми, за да я погубят, ще потънат в дълбините на земята, ще бъдат предадени на силата на мече, ще бъдат дял на чакали. Просто Бог се е погрижил, че и такива мъже също да преминават изпитания, да станат пример за нас, да можем да се доверим на Бога във всичко, да можем да му се доверим във всички обстоятелства. И още един стих, 4. Така ще те благославям, докато съм жив, в твоето име ще издигам ръцете си. И ако Павел е написал в Новия Завет, че аз бих желал навсякъде светите мъже да вдигат ръцете си към Бога и да издигат молитви, да той знал за какво говори. Мъжете се издигали ръцете си нагоре в молитвата към Бога, очаквайки, че те нещо ще получат от Него, ще бъдат надарени с нещо. Всеки, който дава подаръците, може да видим как децата си протягат ръчичката да вземат дарбата. Също така, Божиите мъже се очаквали, че те не само ще се молят, но ще получат от Бога нещо като подарък, за което са се молили. И те са държали ръцете си към Бога, протегнати, сърцата им да бъдат изпълнени. Колко е чудесно това! Това наистина е според вярата. Братя, нека да имаме мъжество, да бъдем будни, да идваме при Бога, да се молим, да се издигаме ръцете нагоре, за да може и да кажем, искаме да получим онова, за което сме се молили, и това, което Ти си ни дал и обещал. Бог чува молитвите, Бог помага, нека да бъде прославлено Неговото чудно име. Аз просто съм помислил за словото, написано в Марк, първа глава, тук от първи стих не се казва, описва се началото на Новия Завет. Искам да прочете само един стих, Марк, първа глава, стих 5. И цялата иудейска страна и всичките жители на Иерусалим излизаха при него и съкръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Когато така прочиташ тези думи, този стих, и споменаваш за служението на Йоанн Крестител, както за него беше написано в Исаия 40 глава, и още в Малахия беше за него написано 3 глава, и тези двете места са дадени като успоредно, и след това се казва, че цялата иудейска страна и всички жители на Иерусалим излизаха при него и съкръщаваха от него в реката Йордан. Тогава може да поставиш въпроса, а къде останаха всички тези огромни маси от хора? Знаете, че идват с оживленията и прекрасни са, обаче въпросът, какво остава след това от съживлението? Някой ми даде една фотоснимка от служението на брат Бранхам, мисля, че това беше Канзас, САЩ, и за да бъде показано огромна маса от хора, които слушаха словото в събранието му. Ако ще намеря време, ще сложим тази снимка там отпред. Нека да се вижда огромна маса от хора, наистина го слушаха. И когато аз така си помисля, колко много хора го слушаха, дори в една проповед той каза, аз съм свързан с повече от 10 милиона хора в цялото лице на семята чрез моето служение. Когато аз чух този израз, повече от 10 милиона, аз радвах от една страна. Обаче днес, ако погледна така назад във времето, какво остана от тези милиони? Просто трябва това така да си го представите, че брат Бранхам през 1964-65 година е говорил чрез излъчвания към много църкви, било казано, имало мрежа, и то така се разпространявало още повече в различни други щати, Съединените щати. И така не само няколко стотин, може би в Джефферсонвил са могли да слушат, но милиони са могли да слушат неговите проповеди. И Демос Шакарян, човек от те се погрежиха всичко това да стане възможно. И ако днес беше поставен въпрос, кой изобщо познава този човек? А пък да не говорим, кой изобщо знае какво Бог е направил и какво той имал намерение да направи, тогава остава един малък брой от хора, и той в различни места се намира, а още изследват тълкувания различни. Но а сега ще го кажа, без но. Бог ще има църква като общност, новородена от Словото и Духът, църква на първородните, която не побегнула дослідувати различні віручення і не дозволяла ти бути отнесена святер на татик на сам. Но тя основана в слово ту, спорід писання ту. І по милост серце ту не треба бути підкріплено. І така, не ніякакві маси от хора, кої-то ніякаді нешто се говорили, се били там, но у нізі кої-то устават. Все, что я веждаю мне в служении, это на наше Господь. Соедвали много хора от различные посоки, а святого той пупита дури, не искатели и видом и на постнице, казаны учениц теси. Всегда я скам дочиты от Лука, 1 глава, от 1 стих до 4. Понеже мнозина предприеха да сочинят повесть за совершенно известницы между нас события, как то у неги предадуха у неси, кое тут начало собили очевидцы и служители на слову то. Ведяся добре і на мен, кой-то ісследвах подробно, всічку от началту, де ті піша наряд почтенні Теофілі, зе де познаєш достоверноста на това, кой-то сі біл поучаван. Не так отново сме акцентировали, че в Новий Завет и было возможно, да се проследи, по каков начин, каде се исполняло старозаветното пророчество. И было маже Старий Завет, кой-то се говорили за напред, все, что имало и в Новый Завет, кое-то това пророчество библейское старозаветно смогли правильно да го объяснят, как тут тук пеше, да те пеше наред, че то и было написано последовательно. Я смысле, че в начало то такая было. Сначала то уж сенямало никаква брыкутия, имало служители на слово то, всичко и было наред тугава. И те самогли да напишат, унуваку это и было от самото начало, за свидетельство на унези, кое-то се повярвали, така да устанет до края. Точно в това бил смысл и целта, за кое-то и было написано, и след това не се казва ясно, как то неги предадуха унеси, кое то от начало собили очевидцы и служители на слово то. Недостаточно, да будешь сам очевидец, и недостаточно, да будешь сам служитель на слово то. От само то начало те собили очевидцы, те сичку соведяли, а святого собили уж те определения, да будут служители, и те самогли наистине да объяснят и да посочат, как во се случва в соответствии со словото. И всички тези, факти тогава, би трябвало да бъдат изследвани от началото и до края, и всичко да бъде поред записано. Дали ви не се радвате, че тук имате дело не с някаква бъркутия, но с правилното подреждание на нештата от самото начало. Не со што имаме правото, за да може на края в соответствие среды да получим изцяло целия поглед върху спасението. Не само на почтение Теофил, но и на нас, както и да се наричаме, но ако ние сме Божия народ, това е за нас, и ние имаме право на това. Позволете ми отново да акцентирам, Так це говорить, що мнозина се предприели, де не пишет, і то не істина много хора се писали. Обаче, този човек не го интересувало, колко там се не писали, 100 или 1000 човека. Но въпросът е било, дали той е призован служител на Словото да бъде, да може да проследи всичко от самото начало. Не просто така да остане участник или просто да припише онова, което другите се написали, но той се обърнал към свидетелите, очевидците, които са били там тогава. И самите те са били служители на Словото. Това са истински хора. Не така, че един идва, тръгва си и не знае за какво става дума всъщност. Но да бъдеш очевидец и служител на Словото. Мисля, че ние сега преживяваме подобно в края на времето на милостта, на благодата. Сега позволете ми да кажем, но Сина пишет за онова, което се е случило в нашето поколение, а след това те прибавят собствени размисли, и накрая вече ти не можеш всъщност да разбереш за какво става дума, защото това не са били служители на Словото, които да бъдат упълномощени от Бога, за да правят онова, което те трябва да правят. За това става дума. Божието царство не всеки може да прави това, което той иска. Всичко трябва да бъде според Божието определение. Сега не мога да си спомня, къде съм го казвал. Може би тук, във връзка с унази снимка, с огненния стълб над главата на брат Бранхам. Дали тук съм го казвал? Как аз тръгнах в Вашингтон да търся тази снимка? Да, аз съм от унези, които не са скептично настроени, но аз трябва сам да видя лично, като очевидец да бъде, да може да кажа с цялата увереност, да, то така е било наистина. Я с много съм благодарен на Господа, че аз наистина можах да проследя и да видя всички тези неща, които се случваха. Това просто е свързано всичко, да може по-библейски да бъде всичко по местата му, така че всеки да има сигурност, че не някой човек е започнал цялото дело, но тук Бог действал по сверхъестествен начин и той потвърждавал. Защото ние живеем в последните дни и завръщането на Исус Христос, нашия Господ, е много наближило. Аз бих желал още веднъж да прочете този текст и ще продължим. Лука, 1 глава, стих 2. Както ни ги предадоха унези, които отначало са били очевидци и служители на Словото. Видя се добре на мен, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред, почтени Теофили. За да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван. И така, има слово, което е надежно, в него може да вярваш, и това е Божието свято слово. И във връзка с това, мисля, че не е нужно сега и този стих да откриваме. Ви знаете, 2 Тимотей пише 4 глава, 2 стих. Проповядвай Словото, тъй като ще дойде време, когато няма да приемат здравото учение, като отвърнат ушите си от истината ще се обърнат към басните. Да, това време вече дойде. И така, Бог е дал още едно обещание, че Той ще прати глад на земята. Не глад за хляб и вода, но глад за слушание на Божиите думи. Ви всички знаете тези места в Стария Завет, как не са били дадени за свидетелство, че светова и те ще се изпълнят, когато ще им дойде времето. Амос, 8 глава, стих 11. Ето идва дни, заявява Господ Бог, когато ще изпратя глад на земята. Не глад за хляб, нету жажда за вода, а за слушание на словата на Господа. И така, когато Бог изпраща глад, той също се грижи, и този глад да бъде наситен, и той се грижи да има храна в Божия дом, да има свежа манна, откритото Слово чрез Святия Дух, и ние вярваме, че всичко така Бог го е направил, и то така остава до днешен ден, за да може да приемем в себе си живото Божие Слово, и то да остане нашата храна. Още няколко места за увещание от пророк Исаия, а след това от Иеремия, а след това отново ще се завърнем към Новия Завет. А с удоволствие чете Стария Завет, тъй като Бог чрез пророците и говорил за напред, за определение неща. Исаия, глава 30, от стих 8, може би до 12. Сега иди, напиши това пред тях на дъщица, и в книга го запиши, и да остане за вечни времена. Че те са непокорен народ, сега забележете, Бог, това, което говорил, трябвало да бъде записано, и да остане като едно вечно свидетелство за в бъдещето. И след това идва укор, че те са непокорен народ, синове лъжеци, синове, които не искат да слушат закона на Господа. Също и това слово е много сериозно и може да бъде разбрано само от онзи, който има синове, които не ходят по пътя на баща си. Хиляди синове, хиляди други синове нямат толкова да притесняват сърцето на бащата, отколкото за неговите синове той ще се притеснява. Тук се говори за синове, които не са послушни, не слушат баща си, но вървят по собствен път. И тези синове се наричат лъжеци, синове, които не искат да слушат закона на Господа. Сега питам, какво един баща може да направи с синове, които са непослушни? Те просто му донасят притеснение, те са беда за него, когато той ги вижда и мисли, че те се вървят по собствен път, те са непослушни, когато отново тази рана отново се разкрива и болката се увеличава. Само който е баща, това може да го разбере. И тук Бог е представен като наш отец и казва, Те са непокорен народ, синове лжецы, синове, които не искат да слушат закона на Господа, които казват на гледачите, не гледайте, и на пророците, не пророкувайте правоту. Виждате ли, кои са тези синове лжецы, които не искат да слушат? В очите на Господа это у неси кое-то ничто низко дым о том, что с това кое-то просто се донесли, или видение са им, или другите. И казват, о, уставите мы с това на миры, это только это каме пишет слово-то. Виждате ли, за какво става дума? Не просто доказывает, Господи, Господи, по някакъв начин все пак ще влезем в небесното царство. Но когато Бог дава на един човек да вижда видение, гледачи се нарича тощи, преди да бъдат пророци, те са виждали видение, Бог е говорил на тях чрез видение. Всички събития, които те са могли да ги опишат след това и да кажат, така казва Господ, да го предават още нататък. В дните на Саул беше казано, нека да отидем при гледача, за да попитаме Бога. И такъв човек може да види, къде е уследство. Вижда това, което Бог му открива. Такъв човек, пророк или гледач, стоял на краката си на земята, но очите му се били помазани, и той могил да вижда това, което Бог му показвал. Бог му е дал святото помазание, и Бог е говорил чрез устата му. Йоан, който е бил изпратен на остров Патмос, него също го наричали пророк, и той виждал видение, това, което Бог му е показал. Дори му е бил изпратен ангел. Днес някой ще ще да кажат относно човек, към когото е душил ангел и говорил му. В такъв случай ние сме просто и не непослушни синове, що мне не вярваме. Мисля, че сега трябва да кажа нещо като увещание, за да не съгрешава никой срещу нещата, които Бог прави тук на земята, който още не може да повярва, нека по-добре да го остави на страна, както пише Филипяните, словото това го пише. Ако мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие. Тук ние имаме едно много чудесно слово, още веднъж ще го прочете, от стих 9. Те са непокорен народ, синове лъжецы, синове, които не искат да слушат закона на Господа. Защо апостол е написал, да живеем като деца на послушанието? Да, става дума, за да имаме послушание, да ходим по пътищата на Господа, да изпълняваме Неговите заповеди. Така че не той да се гневи на нас, но той да се радва за нас, както един баща се радва за синът си, когато той го слуша. Така пише в пророк Малахия. Бог желает да направи от нас такива хора, които ще ходят по неговите пътища, ще изпълняват воля тому, ще бъдат винаги готови на негово разположение, той да ги употреби. Такива синове и дъщери той желает да има. И вчера най-накрая ние споменахме, че само когато ние ще можем да кажем, така както каза Божий Син, не моя воля, но Твоята да бъде. И тогава може да дойде и отговор. Ти си мой възлюбен Син, в когото благоволих. Божието благоволение ще бъде върху нас само тогава, когато ние бити в Ісус Христос, і когато нісме в Нього, тугава всічки наші собственні питіща, наш живот, всічки наші мнення лічні, всічку това вече і двеким крайці, і ні вярвами в Божий Син, і вервім по Неговия пит. Тук се говорише за унези синове, които не искаха да слушат заповедите на Господа. И сега имам въпрос, дали има такива хора помежду нас, които не желаят да следват заповедите на Господа? В такъв случай нека днес върху нас да слезе Божията ръка и да примахне от нас всякакво непокорство, и да не дадим милость така, че да се склоним пред всемогъщия Бог според Словото на Писанието, както написано: «Покорете се на Бога, съпротивете се на дявола, и той ще побегне от вас». И така, непокорните синове, които не следват заповедите на Господа, и те казват на пророците, че не трябвало да имат видение, така нататък. Но точно това е много важно, тъй като слепи в удачи има ги пълно в деноминациите. Но там, където е църквата на живия Бог, там трябва да има ясен глас и светлина. Има още едно място написано, аз не помня точно къде, това е в Исаия, където пише, че Господь затворил очите на пророците и гледачите, и всяко пророческое видение стана като запечатана книга. Как показываешь? Исаия 29 глава? Ну, кажете, ако си сигурни, наистина. Исаия 29 глава? Да, точно това е, этого. Исаия 29 глава, от стих 9. «Стойте, смаяни и сочудете, заслепете се и ослепете, те се пияни, но не от вину, политат, но не от спиртно питие». Защото Господ изля на вас дух на дълбок син и затвори очите ви, скри пророците и първенците ви и гледачите. Виждате ли, за какво става дума? Ако един народ не е готов да приеме този, когото Господ е изпратил, вспомазание и открытие очи, тогава той става учите за цялото Господно тяло. Нали една ръка не може да вижда, но тя е много полезна за другу. Цялото тяло е в полза. И Павел пише към коринтяните, че ако цялото тяло беше око, где ж те же де слухат и други те членове? Бог такая распределил членове те в тялото на Господа, така че всички да могат да участват. И ино око в тялото на Господа, това е пророческо служение, това е пророк. И тук четох ми в глава 30 Исаия, че те не искаха да слушат. И сега тук продължава. Аз бързо ще го прочете. Исаия, глава 300, може би още веднъж стих 10, които казват на гледачите, не гледайте, и на пророците, ни не пророкувайте правоту, говорите ни ласкателство, пророкувайте измами, отстепете от пытя, отклонетеся от пытеката, махнете от пред нас святие Израилев. Я ж тебе кажа, как всичко твое дошло. Ти винаги се искали да слушат една хубава проповед, но това, което казвал святият Израилев, те това не искали да слушат. Те искали да имат едно прекрасно богослужение, прекрасна обстановка в сградата, прекрасна атмосфера, камбаните да бият, да имат дим от тамян, прекрасни псалми да пият, алилуя, амин. Обаче, Божият мъж, пророк, който не бие камбаните и който не се нуждае от тамян, но той имал, така казва Господ. Те това не го искали. Те не се казали, нету на един свещеник, я спри да биеш камбаните или на някой служител, няма ми нужда от дим на тамян. Те ги оставяха на миры. А върху кого те нападаха? Кого атакуваха? На пророцте. А днес кого атакуват? Учителите ли, евангелистите ли? Не. Днес атакуват пророческото служение, което е много важно за това време. Но точно това за нас и белегит, че не сме в правилна посока. В правилния път сме. И така винаги е било. Ако не сме от послушните деца, които са синове и дъщери угодни на Бога, тогава ние бихме желали още повече, няма да казваме на Бога, о, стига до тук. Но ние ще казваме на човекът, който е бил пратен, говори, говори в името на Господа, и ние ще слушаме. Сега, некогда си признаем, нали, от как-то Боже это слово стана за нас откровение, все повече това се увеличава. И ние това все повече и повече го желаем, и слушаем его. Ние благодарны сме за това, което Господь и говорил. Но тук има още продолжение в стих 11. «Отстепите от пытя». А, това вече го четохме. Сега стих 12. Тъй като този стих наистина и акцентов него. Затова, така казва святият Израилев, понеже презирайте това слово и зауповавайте на насилие и на коварство и заупирайте на тях. Затова, това беззаконие ще ви бъде като пролом, готов да се срине. И така, взаимовръзката тук е ясна. Не трябвало пророците да пророкуват, да имат видение, уставете ни на миры, така се казвали. А след това отговорът е следния. Тъй като ви отхвърлите това слово, а кое слово те са отхвърлили, което пророците са донесли в името на Господа. Точно за това става дума днес. Божите думи, които са били дадени чрез откровение, да може искрено да ги приемем и да вярваме. Но ако ние отхвърляме пророческото слово, тогава Бог и нас ще ни отхвърли. Ако ще говорим на пророците, о, спрете да имате видение, да пророкувате, тогава Бог нас ще ни отхвърли. Ако ние ще казваме, о, спрете да имате видение, тогава и ние ще останем в тъмнината, без да виждаме. Защото има написано, че където няма откровение, там е народа тръгва в заблуда. Трябва да има пророческо откровение на Словото. Горко ни е, ако Господ ще трябва да закрие очите на пророците, за да накаже нас чрез това, тогава всичко за нас ще бъде като една сътворена книга. Връзка с това мога и други места да кажа от Библията, но позволете ми сега да чете от Исаия 29 глава, стих 10. «Защото Господ изля на вас дух на дълбок сын и затвори, учите ви, скри пророците и първенците ви, и гледачте». И всякое пророческое видение стана за вас, като думите на запечатана книга, налитое днес, что то става. Сега низком много да навлизам на долбоку и доказвам предизвикательству, но то это как? Кое-то не приема пророческое служение, кое-то было дадено за наши дни, кое-то Бог и пратил, и поставил го, тугава, то устава к эту книгу за седем те печата. И всеки ж те продолжи да се толкува по собственный начин, и яку гоняма да може да видение штата через откровение, скрити те нешта приди. Бог се ему определен ред. А куто и пражда свои слуги и пророцы, куто той нарича негови учи, те говорят в неговоту имя, те им от права да говорят в имя-то на Господа, ты като той ги е пратил, и кой-то ги приема, приема тозы, кой-то ги е пратил. Ож се видно, стих 11. И всякое пророческое видение стана за вас, като думите на запечатана книга, куято дават на някой грамотен и казват. Я прочти това. А то и казва, не грамотен сам, и дават книга-то на някой не грамотен, и казват, я прочти това. А то и казва, не грамотен сам. Вижте, и две тени шта в арвитком крайце, и дение может и чте, но прочетену ту за него устава скриту. А втория казва, а сам неграмотен, тугава кадея помушта, тяя няма. Помушта и има, но аж тебе кажа кадея, штегу кажа ясно, кугату Бог прашта и день пророк, тугава святуту помазание верху тозы човек, заде может да придаде Божие это откровение на Божий народ. И всички, кое-то се приели това служение го почитат, кое-то было дадено от Бога, такие во хора се под същото помазание на Святия Дух. И това, кое-то е видял пророкът, и те това го виждат открито ясно. Онова, кое-то пророка е проповядвал, същото и те го предават нататък, тъй като те го получили като откровение. Това е Божия път с народа на Бога. И няма друг път. Позволете ми да продължа да чете Исаия, глава 30, стих 19-21. За что ты народ, что живее в Сион, в Иерусалим, ти няма никуга вече да плачешь, то и наистина, что се смели над теб пригласы на веки те, кугато гучуе, что ти отговори. И дури Господь, да видите хляб на скреп, и вода на притеснение, учители те, те няма вече да бъдат скрити, а учители те, ще гледат, учители те, и ушите те, ще слушат, слово за теб, което, когато се отклонявате на дясно и когато се отклонявате на ляво, ще казва, този пътят ходите по него. Това насречение Бог кудава чрез пророческо слово, той показва пътя, по който да вървиш, за да достигнеш целта. Аз ще ви прочете във връзка с това още от Иеремия 6 глава. Няколко стиха. Пророците са били употребени от Бога, един пророк след друг. Иеремия 6 глава от стих 13. за что тут малкием, догулемием, всеки удадена алчность, и от пророк до священник всеки вирши из мама. И ликоваха ранете на мой народ ликумислену, като казваха, мир, мир, а няма мир. Засрамиха ли се, че извършиха гнусоти? Не, никак не ги досрамя и не знаят да се изчервят. Затова ще паднат между падащите, ще бъдат съборени, когато ги накажа, казва Господ. Сега аз споменавам за едно преживяване, което имал един пророк. Този човек казвал, че е пророк. И казвал, че е брат Бранхам пророк, така той вярвал, но той искаше да приема това, че той е бил също пророк. И той искаше да ми покаже, като пророк с призвание, къде брат Бранхам се объркал. И след това аз на този пророк ясно му казах, показах му, в какво той се объркал. Да, наистина така беше. Аз също знаю Библията и във всеки случай, ако тук е написано, че пророците и свещениците се занимават с лъжа, ами това са от унеси, подобно както 400 пророка имаше онзи цар. И те казваха, така казва Господ, но Господ не е казвал нещо. Само тогава, когато наистина Божието Слово е дошло от Бога, това е така казва Господ. А там, където хората се събират, заедно размишляват и казват, там няма, така казва Господ. Да го кажа ли още веднъж? Там, където наистина Господ и говорил, там и може да се каже, така казва Господ, това може да се предава още напред. Но хората, ако си мислят, о, сега ще се подготвим, ще размишляваме и след това ще пророкуваме на богослужението. О, ми тези пророци са само за вятър. Може да ги вземете някъде да ги закачите. Но истинските Божии пророци това са уста на Господа. Бог говори чрез тях. Така е било от самото начало. А които говорят лъжа, те навсякъде виждат благословение, хубави неща, обещават спасение. А Господ изобщо не е казал, че там ще има благословение. Колко огромно ще бъде разочаруванието на хората, на които им било казано, о, тук има спасение, благословение, а накрая ужасяваща беда. Брат Росвича говореше, че няма спасение нито в едно име, освен само в името на Исус Христос. И там, където това име не изявено чрез Божие откровение за спасение, тогава къде е спасението изобщо? Тя ще роди син, когото ще нарече Исус, защото той ще спаси народа си от греховете му. И ако днес ще поговорим така с различни хора, които проповядват спасението, ще говорим за това име, името, което е било дадено за спасението, за цялото човечество. И ако кажеш още и за пророка, който е бил пратен, те започват да се дразнят, злобни са, с различни думи не наричат. Но сами те не забелязват, че са в заблуда. Сега Иеремия 6 глава, стих 16, това е познато слово за нас. Така казва Господ, застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки. Кой е добрия път? И ходете в него, и ще намерите покой на душите си. Амин. Попитайте за древние тепотеки, знаете ли не, как вы правим, не и не глядами на ляву или на дясну, но не видно, как глядами назад, на древнуту, первоначалнуту христианству, как вот там и било, в началту. Затяг Господь и бил пытят истина-то живота. И как-то вече смег указывали, че в началу-то нямало никакого смесица, лжепророцы, лжебратья, никакого лжливого поучения или практика лжливая измамна. Но в само-то началу, за краткий период от времени, имало истинску, кое-то душло от Бога. И сега на края то, что будет точно така, за краткое время, най на края, что дойде, всичко унова, че нечистият ще остане нечист, а святият още ще се освещава, който е звън, звън остава, който е вътре, то е вътре. Ще видите, че Бог ще направи още велики дела в средата на народа си. Бог няма да не остави без отговор, но напротив, то и бди над всякакво слово да го изпълни. Не несками да го подбутвами, но когато ние ще бъдем готови, ще дойде това време, всичко това да се случи в нас и через нас. Некъде четем още от Иеремия 8 глава, стих 8. Тук се говори за книжниците, които са през всички времена ги има. Иеремия 8:8. Как казвате, не сме мъдри и законът на Господа е с нас. А пък ето, и никой не прави лъжа, лъжливото перо на книжниците. Мъдрите се посрамиха, уплашиха се и бяха хванати. Ето, отхвърлиха словото на Господа и каква мъдрост имат? Дали това не е ядрото на цялото дело, какво ще помогне цялата теология и тълкуване и доказваш, че нещо знаеш, когато накрая ще бъде казано, че те са посрамени и хванати, тъй като те отхвърлиха словото на Господа. Каква още мъдрост има в тях? О, вижте, кажете, те имат Библия. Да, и аз имам Библия. Библия всички сега имат. Дори ето брат Андрей ми каза, ако няма определена католическа печат в Библията, тогава същите, че не е много вярно написаното. Всъщност той ми каза още колко милиарда струва посещението на папата да отиде в Полша. А сега точно не помня цифрата. Там бяха изброени всички места, където той ще посети, къде ще се спре, на колко алтара ще застане за няколко минути. О, това са огромни суми. Може би ние даже ще си спомним всички тези бедни църкви, сега не го казвам, за да се смея на това, но нашия Господ нямал място, къде да си положи главата си, бидейки тук на земята. Трябвало да вземе и на ослица с малкото си, за да влезе в Иерусалим. А тук един човек с такава пишност, злато, скъпоценни камъни, толкова богатство. Тук пише, мъдрите се посрамиха, уплашиха се и бяха хванати. Ето отхвърлиха словото на Господа и каква мъдрост имат. Аз бих желал да говоря точно във връзка с това, което тук се говори. Ние преди четохме от Исаия, че словото идвало към пророците. Бог си имал пророци, към които той говорил. А тук имаме дело за една група, които се хвалиха със собствени мъдрости, разбирания, но те нямаха откровение, истинско разбирание. Те семи слихачи толкова се важні великі, но те бяха хванаті. І тук се говорі, ету утхвирліха словоту на Господа, і как вам і друстимат. Возлюбені, аз просто трябва всічку това да подведа под един знаменател. Който не разпознава Божият ред и делото на Бога в това поколение, в съответствие с Божието Слово и не почита това, което Бог е направил, такъв човек може да чете руска Библия, английска, немска Библия, гръцка Библия, арамейска и така нататък. Всички Библии може да има той, но той няма да разбере за какво става дума. Бог си има пророци, на които Той дава Словото си, открива им, без да прибави нещо, но написаното Той го издига на светилникът. И всички, които това подминават, които днес си мислят, че те са толкова мъдри, в онзи ден, когато ще бъде свалено долу всичко, което не според Бога, не се покорява на Бога и не според воля тому, тогава те ще разберет, че те никакви не са мъдри, но са глупави били. И тук е написано, ето, утхвирлиха словото на Господа. Те не утхвирлиха Библията, ето, питайте католическата църква. Да, имало много голям период от време, когато забраняваха да читат Библията. Но днес питайте християнски общества, попитайте някой, някъде да си отхвърлили Библията, но има много, които отхвърлиха пророческото слово и търсят някакво извинение, някакви аргументи, само за да не се подчинят на това слово и отиват в погибелта заради собствената си гордост. Чрез това те себе си погребват, а и питат още другите, дали ви сте преживяли Бога? Но такива хора трябва най-сериозно да ги питаме, дали те изобщо се преживяли Бога? И така, правилно ли ние сме разбрали, че Бог е поставил в Новозаветната църква апостоли, пророци, евангелисти, пастири, за какво? За да може църквата да бъде подготвена и всички да дойдат към вяра и познанието на Божия Син и да може да имат пълна мярка на ръста в Исус Христос. А какво правят онези братя, които отхвърлят служение, дадено за завършването? Те това го правят по свой начин. Ние вече това сме го правили както винаги. Ние си оставаме при своето си. Същото правяше моят дядо, беше всичко добре, и баба ми беше там. Тя така заспиваше там помалко, но така не може да бъде. Дори и такъв израз да звучи някак си лекомислено, но при Бога никой не може да подминава нещата негови. И се поставя въпрос, защо ви сте избивали с камъни пророци и тези, които съм ги пращал при вас? Аз исках да говоря с вас, а ви тръгнахте още напред по собствените пътища. О, ако всички ти проповедници биха знали как изглежда Божията програма, и ако ние застанем пред Него и се преклоним и кажем, Господи, дай да намеря мястото в Твоето тяло, служение, което Ти си определил за мен, покажи ми го. И тогава вече няма нужда да се читат и тълкуват отделни пасажи от Евангелието, няма нужда да се грижат за помещението, как да изглежда. Те няма да отдават на това времето си, но ще поставят Словото върху светилника. Тук как се говори, ние четохме. Те отхвърлиха Господното Слово. Каква мъдрост те имат? Същото важи за всички унези, които в нашите дни все отхвирлили Боже эту раскриту слову. Кажете, видны ж по ней искренно, каква тугава притяг устава мыдрость, штом те отхвырлят Боже эта мыдрость раскрита. Як у те прибытват в собственнитеси традиции. Това толкова трябва да бъде ясно. Това, което се отнася за традициите, които се били през цели поколения и те са ги спазвали, това не може да бъде позиция, пък да не говорим, че изобщо не е по Библията. Винаги е нужна проверка. И много добре, когато това го правят. Нека Бог да благослови всички свои думи в нас. И още веднъж да ни покаже, че има непокорни синове, които не желаят да се коригират според Словото. Да, те разбира се, че те са синове. Не може да отричаш, че те не са Божии деца. Или да им кажеш, вие не сте вярващи. Защото те пеят на Господа, те благодарят, прославят Господа, говорят на езици, те всичко това го правят, както Израил го правили. Но те отхвърлиха Иоанн, след това Спасителят Христос отхвърлиха. Да, те са синове, но те са непокорни синове. И по това може да ги разпознаеш, когато те се настроиват срещу пророците, не срещу евангелистите или пастирите, не, но само срещу пророците се против. Те казват, ти не трябва да виждаш, ти не можеш да бъдеш пророк. Ако те биха казали и признали, че това е пророк от Господа, тогава те трябва да приемат това, което Господ говори чрез него. И затова те отново търсят някакви аргументи, околни пътища, но ще дойде ден, когато всичко това ще падне. И както вчера чухме, където покрив от лъжата, целият покрив се поставили над думици, покрив от лъжа, и всичко това ще падне. Колко е било важно и необходимо да слушаш това, което Духът говори на църквите. И Бог от самото начало и до самият край, той ще има свои пратеници, слуги, пророци. Сега, честно ще ви кажа, ако аз съм станал свидетел и очевидец на това, което Бог направил в това поколение, и аз бих това съм го подминал, ще ще да бъда глупав човек. Това аз не мога да го направя. Обаче мнозина това го правят. И когато аз чух, как брат Бранхам свидетелствуваше за тези неща, аз това много го харесах, това направо мина през мен. Когато той свидетелствуваше, как Господния ангел му каза такива думи, както Иоанн Крестител беше пратен преди първото пришествие на Христос, така и ти ще бъдеш изпратен с послание, което ще придиде второто пришествие на Христос. Пратеникът е бил взет, но посланието остана. Цялото слово, което било открито, възвестяване на целия Божий съвет, включвайки откровенията, които Господ е дал по Негова милост. И който това подминава, служение установено от Бога, толкова е нужно в този период пророчески, так и в човек подминава Бога и това, което Бог прави. И тогава, в съответствие со Словото, так и в човек вече се отнася към числото на непокорни синове, които са винаги били против пророците и са им казвали спрете да пророковете, тъй като ние всичко имаме. Виждате ли колко е точно Божието Слово? Написано, чи Бог улов'ява мидрітів собственно тей мидрусть. Те от тільки сі тригват і сі мислят, чи се толкова мидрі, чи і мидрустаєм, кету цял кош на гарби, а Господ от небесата гледа і се смеє на това. І ошті бімогалдем каже, ако ви бігте імалі поня малку Божу ета мидрусть, ще ж де видите, як вас на правях, віждете ли? І така се повтаряше і повтарящеся, далі хори тебе могли де розпознаєт потягну время, як вас служи за миритим. По время то на другі времена не можем да, де видим, де розпознаєм, як вас ставало, но треба тва де го не правим, в нашето време треба да приемем посланието, което Бог ни е пратил. Сега Бог говори, ние живеем сега, и Бог жела да направи едно завършено дело с нас. Необходимо е да слушаме това, което е било дадено на пророците по нашето време, което било издигнато на светилника по нашето време. И това, което е било написано в Стария Завет, в Новия Завет, и по нашето време, колко е прекрасно, че брат Бранхам нищо не е прибавил към завършеното писание. И точно това е доказателство, че Бог го изпратил. Той само е разкрил чрез откровението на духа онова скритото и го издигнал на светилника. Ние сега нямаме такава смелост и дързост да му кажем: «О, пророк, спри да говориш пророчески, спри!» Напротив, треба да приемем с благодарност от Бога, че Бог толкова е бил милостив към нас и ни е дал такова пророческо служение, ти не прати пророк. И както Иоанн е бил пратят на остров Патмос, точно така Бог действаше и по нашето време. Аз го знаю това и вярвам, защото това е в съгласие с Божието Слово. И затова всички ние можем на това да кажем «Да» и «Амин». И ние не сме от унези страхливци, не покорните, но ние принадлежим към унези, които позволяват Словото им да бъде открито, да стане откровение, и те участват в това, което Бог прави в нашите дни. Аз просто веднъж желая да възклицая, че сърцето ми е изпълнено за благодарност, за Неговата огромна милост, благодат, че Той толкова е бил милостив към нас, погледнал на нас. Той ни е помогнал в деня на спасението, ни е посочил пътя на спасението, и божествената вест за спасение е поставил на светилника. Ние можахме изцяло да разпознаем и да разберем Божията вест за спасение. Нека наживият Бог да бъде донесена чест и хваление. Това слово ме докосна, че който отхвърля словото му, какво остава друго? Главата му е пълна с познание и всичко добре е украсено. Каква мъдрост той има тогава? И тази мъдрост един ден ще дойде към края си. Нека Бог да ни даде милост да говори към нас, да ни покаже колко отговорно сега времето. И още повече да посветим себе си на Господа, така ще бъде по-добре. Нека Господ да ни благослови, да бъде с нас. Амин.